Brāļu Barkovsku, Oskara un Matīsa dzīvoklis šobrīd izskatās pēc īstas Ziemassvētku vecīšu darbnīcas. Milzīgās skenēšanas un drukāšanas iekārtas nepārtraukti darbojas. Visapkārt redzams krāsainas bērnu zīmētās kartiņas ar eņģeļiem, sniegavīriem, sniegotām ainavām vai rūķiem. Puiši ar labdarības Ziemassvētku kartiņu akciju nodarbojas jau kopš pamatskolas, bet nu jau ir pieauguši un ikdienā strādā vai studē, bet brīvo laiku tāpat aizpild palīdzot bērnu slimnīcām. Oskars atzīst, ka nekādu nogurumu vai vēlmi pārtraukt labos darbus neizjūt.
Šo 9 gadu laikā ir iegādātas visādas un dažādas interesantas iekārtas, sākot no dažādiem matračiem, beidzot ar anestezioloģijas iekārtām. Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtām. Un šogad tā doma ir iegādāties 3 jaunas funkcionālas gultas smagi slimiem bērniem un anestezioloģijas pacientu kontrolētās analgēzijas sūkni. Pat grūti izrunāt. Tā kopējā summa šogad no ziedojumiem ir aptuveni 10 000 lati.
Kopumā šajā labdarībā iesaistoties nemainīgs skaits uzņēmumu un cilvēku. Par ziedojumiem iegādātās iekārtas nonāk slimnīcu bērnu nodaļās visā Latvijā. Bet biežāk tās ziedo Rīgas bērnu slimnīcai, kur bērni ar smagāku veselības stāvokli pārsvarā tiek pārcelti arī no citām vietām. Vairāk par to, kā dēļ jaunieši nodarbojas ar labdarību dažkārt pat līdz vēlai naktī, stāsta vecākais brālis Matīs.
Bija sieviete, kurai bērns tieši arī bija reanimācijā nonācis. Jaundzimušas bērns, viņi bija Valmieras slimnīcā, viņi bija Rīgas slimnīcā. Un viņi bija pārsteigti, ka tieši uz tām iekārtām, kurām ārstējās viņas mazulis, kas tikko bija piedzimis, ka tieši uz tām iekārtām, kuras mēs dāvinājām, tas bērns bija atdzīvināts. Un es jau pats vērni devu novērtēt. To var novērtēt tikai cilvēki, kas ar tām iekārtām darbojās. Tikai tie vecāki, kur bērns tā kā cenšās izglābt. Nav tas, ka es zinu, ka es palīdzu kādam. Es zinu, ka tas ir ļoti nepieciešams kādam. Kad savādāk vienkārši es nevaru darīt. Nevaru vienkārši savādāk.
Iepriekš ar puišiem tikāmies pirms 4 gadiem, un šajā laikā viņi realizējuši vēl vienu projektu ar nosaukumu Pabarosim bērnus, kur cilvēki var ziedot gan līdzekļus, gan drēbes trūcīgajām ģimenēm. Oskars stāst, ka šis projekts vairāk ir brīvdienu darbs visu gadu izvedājot pārtiku un drēbes pa mājām vai palīdzot ģimenēm sagādāt malku ziemai.
Ir daudz bērnu ģimenes, diezgan daudz Latvijā, un tur dzīvo tikai bērni ar mammām, tas ir ļoti daudz raksturīgs, teiksim, pēdējos 2 gados. Ir, teiksim, dienas vai mēneši, kad daudz ģimenes pēkšņi uzraksta e-pastu vai sazinās pašas vienkārši uzraksta, kad ir tāda un tāda situācija vai ir iespējams atbalstīt un tamlīdzīgi. Citiem, teiksim, kāds nomirs ģimenei un tad arī viņi paliek par vāriņiem. Nu, visā tie gadījumi ir. Tas skaits, viņš ir diezgan paliels.
Jauniešu mamma Anda arī dēliem palīdz darbos un pārstāv māksliniecisko pusi, apzinot skolas, kas zīmē kartiņas.
Es esmu ļoti priecīga, ka man bērni nodarbojas ar labdarību. Tas ir ļoti lepna mamma. Viss jau sākās ar to, ka Matīs saslim pats ar to kalu iekaisumu. Sākās viss tā doma, tieši sākās no tās slimnīcas, un tā doma ir palikusi. Un viņa labprāt ar to nodarbojas un atbalsta bērnu klīnisko slimnīcu.
Kā jūs mums raksturot, kas ir tās īpašības, kas viņiem ļauj tik ilgi to darīt?
Uzņēmība, labestība, uzcītība, zināšanas.
Ik viens, kas vēlas uzzīmēt savu Ziemassvētku kartiņu vai jebkurā gada laikā atbalstīt trūcīgās ģimenes, var sazināties ar brāļiem Barkovskiem mājaslapā eurika.lv. Sinti Jambot, Latvijas radio.